Jeg synes, vi skal rejse os, selvom det er en lang tekst, og jeg vil prøve at læse den sådan nogenlunde langsomt igennem, og jeg beklager min lidt halvdårlige stemme her. Og det er fra Matteus evangeliet kapitel 27, og vi starter ved vers 27 om tornekroningen. Der tog statsholderens soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham, og de klædte ham af og hængte en skarlandrød soldaterkappe om ham, flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde, "Hil dig, jødekonge." Og de spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet. Da de havde hånet ham, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfeste ham. På vej derud traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon. Ham tvang de til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, det betyder hovedskaldsted, gav de ham vin at drikke, som var blandet med malurt. Men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder imellem sig ved at kaste lod om dem. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham. Den lød, det er Jesus, jødernes konge. Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere. Den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, du som bryder templer ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde, andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud. Lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden ind til den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensårede helliges lemmer stod op. Og de gik ud af deres grave, og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde, sandelig, han var Guds søn. Der var også mange kvinder, der så til på afstand. De havde fulgt Jesus fra Galilea og sørgede for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakob og Josefs mor, og Zebedæus sønnernes mor. Amen.
Inden vi skal prøve at høre lidt mere om denne tekst, skal vi folde vores hænder og bede. Herre Jesus, nu kommer vi til dig og bøjer os for dig. Og vi takker dig, for du gik denne vej. Og så kan vi undre os over, at du gjorde det, Jesus. Og vi må bare erkende, at vores forståelse af din kærlighed, den er så minimal. Men jeg beder om, Jesus, at du nu vil lukke op også for din kærlighed, så vi ser den og forstår den. Og så vi kan gå herfra som mennesker, der lever i din kærlighed. Jesus, lad denne glæde, denne fred, dette håb fødes i vores hjerter. Jeg beder om, at Vi må møde andet og mere end ord, at vi må møde dig selv, Herre Jesus. Gør det under ved din Helligånd. Amen. Vi har hørt en temmelig lang tekst her fra Matthæus evangelie 27. kapitel. Og jeg skal prøve at sige lidt om Jesu korsfæstelse og død, for det er ligesom min opgave. Jeg fik versene, og så fik jeg den overskrift. Jeg kan godt sige dig, at det her, vi læste om, det er enorme kræfter, der står over for hinanden. Og det er noget kolossalt stort, voldsomt, afgørende, det vi læste. Og jeg vil også godt sige, så vi bliver helt klar på det, at det kors og den dødskamp, vi læste om, ja, den udskiller sig fra alle andre kors og alle andre dødskampe, vi kan tale om. Gik man en tur uden for de store byer på den tid, så ville man finde sådan offentlige rettersteder, hvor man tog livet af mennesker ved at korsfeste dem. Det var ikke så ualmindeligt, men det gjorde man. Vi ved, at det formentlig var perserne, der fandt på den henrettelsesmåde. Og senere begyndte også grækerne og kartagerne at gøre det, korsfeste mennesker. På den måde overtog romerne også den henrettelsesmåde. Dog, så kan jeg sige en parentes, man måtte ikke henrette en romers statsborger ved korsfester. Det var simpelthen for grusomt. Men bortløbende slaver, som man fangede igen, oprører i de besatte lande, dem korsfæstede man. Og ingen tvivl om, at der har haft en meget, meget stærk præventiv virkning, som tog lysten til oprør for mange. Det gjorde det. Jeg kan nævne for jer også, at jeg er i forbindelse med Jerusalems oprør, hvor romerne jo indtog byen igen, og det er år 70, altså 37 år efter det, vi læste om, så korsfæstede romerne over en tid mere end 500 jøder hver dag. Korsfæstelsen er en af de mest grusomme og mest plagsomme straffemåder, som nogensinde er forekommet. Tacitus, han er en datidens historieskriver, han siger, at det er den, og nu citerer jeg altså, det er den elendigste af alle dødsmåder. Efter domsafsigelsen blev den dødsdømte, der skulle korsfæstet, overladt til piskning. Det var en behandling, som kunne være så fuldstændig forfærdelig, kraftudtømmende, så nogen døde allerede der. Der var andre mennesker, der mistede deres forstand. Pisken var læderrammer, hvor man yderst havde bundet enten skarpe blystumper eller måske et stykke skarp potteskår. Og ikke for ingenting kaldte man også den piskning for hudfletning. For det var det, der skete. Man rev huden af på mennesker. I Jesu tilfælde, så forstår vi, at Pilatus, han forlangte, at piskningen skulle ske inden domfældelsen. Han havde vel håbet, at den der behandling skulle vække medynk i folkehoven, så Jesus kunne være reddet. Men sådan gik det jo ikke. Så var der skik, at den dødsdømte bare tværbjælken ud til henrettelsesstedet. Det var også praksis, at den dømte bare et skilt. Det læste vi også om hos her hos Matthæus, hvor man havde skrevet anklagen, det der havde ført til dommen. Når man så nåede frem til retterstedet, så blev den dømtes hænder, eller skal vi sige håndled, med navler, med store søm, slået fast til korset. Altså, det foregik ikke her, som vi ofte får det tegnet. Det foregik her. For bliver man korsfæstet her, så vil sømmet simpelthen rive huden op, og man vil, ja, have en ødelagt hånd. Men her holdt benene i armen manden fast til korset. Ofte bliver også fødderne slået fast, og sådan ved vi jo, det var for Jesus vedkommende. Så brugte man på den tid også ofte høje kors. På den måde så forhindrede man vilde dyr skulle overfalde de korsfæstede. Ikke for at beskytte den korsfæstede. Du skal slet ikke se sådan. Det var en helt anden tankegang. Men for han ikke skulle dø for tidligt og for nemt. Det var simpelthen hensigten. Vi ved, at Jesus blev tilbudt eddike på en stang, så hans kors har været et højt kors. Korsdøden, den har været uudholdelig smertefuld. Og nu tænker jeg sådan helt generelt på det, altså sårene naturligvis, og tørsten og sulten, og så det, der ligesom gjorde, at mange mennesker døde, nemlig anstrengelsen ved at skulle trække vejret. Og det foregik ved, at man skulle trække sig op ved hænder og sætte af med fødderne. Så kunne man trække vejret. Og så solen og kulden om natten udtømte lidt efter lidt alle kræfter og kunne gøre mennesker fuldstændig ud af sig selv af smerter. For jødernes vedkommende, når det galt påsken her, hvor Jesus blev korsfæstet, så ønskede man jo, at dødskampen skulle overstås inden påskehøjtiden. Sådan havde Gud også sagt, at det skulle være, der skulle ryddes op, og det urene ligne skulle fjernes. Sådan var det ikke andre steder i Middelhavsområdet. For der lod man de korsfæste blive hængende, også efter døden var indtrådt, og så kunne rovfugle og vind og vejr gøre en ende på livet. Men sådan var det ikke hos jøderne. Derfor skete det på Golgata, efter Jesus jo døde, som vi læste om, hørte om. Man havde konstateret det ved at stikke spydet op i siden på ham, at man så lagde de andre to kors ned. Og så tog man nogle store hammer og knuste deres skinneben. Så rejste man korset op igen. Og så blev det næsten umuligt at trække vejret. De blev kvalt. Korsfæstelsen var forfærdeligt, og den var så vanærende. Den blev regnet for den mest forsmædelige død. Og vi kunne sige det med mange andre ord, men man kunne også sige, det er jo et voldsovergiv, vi ser og læser ind i her. For jøderne var det endnu en ting, som vi må tænke på med det, der sker omkring Jesus her. For dem betød korsfæstelsen noget med at være under Guds forbandelse. Og nu citerer jeg fra 5. Mosebog. Hvis en mand findes skyldig i døden og bliver henrettet, og du hænger ham på et træ, er det sådan, at den, der er hængt på et træ, er en Guds forbandelse? Den tanke skal du også have med her. Og så var der altså det her ikke bare en tilfældig henrettelse, der simpelthen skulle ske inden jødernes påskehøjtid. Det var heller ikke en tilfældig persons dødskamp, vi læste om. Nej, det var Jesus Kristus. Det var verdens frelser. Det var Guds søn, der blev korsfæstet og dør. Det havde Jesus talt med sine disciple om det her. Han havde simpelthen sagt, sådan skal det gå. Vi møder det adskillige gange i de andre evangelier også, hvordan Jesus siger til dem, menneskesønnen skal lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsten og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Det er Lukas evangelie, jeg citerer fra. Kan du også huske det sted, hvor Jesus siger til Peter, at sådan skal det gå med mig? Og så siger Peter, nej, sådan skal det ikke gå der, Jesus. Og så siger Jesus til ham, vig bag mig, Satan. Men det var jo en forudsigelse af det her. Det var også derfor, at Jesus blev født ind i denne verden. Kan du huske Josef, som opdagede, at Maria var gravid, og tænkte på, at han ville ikke sådan hænge hende offentligt ud, men han var jo ikke far. Og han havde tænkt at skille sig fra hende. Så kommer der en engel og siger til ham, det der sker nu, det er et under. Det er Gud, der bliver født. Det er Guds søn. Og derfor skal du kalde ham, og så kommer det, du skal kalde ham Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Så var linen lagt. Og det er det, vi møder her. Og det er også det, vi møder, når Jesus, han, og det gør Jesus op til flere gange, kommer med en programerklæring. Han siger om sig selv i tredje person ental, menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det, som er fortabt. Isaias, han skrev det sådan, han blev gennembåret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred, og ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os ved sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Og Gud vidste hele vejen igennem også Israels historie frem til det her, som en kulmination, at det var tanken med Jesus. Kan du huske beretningen om, hvor jøderne gør oprør mod Gud, og Moses får den der kanon mærkelige besked. De vil blive slangebitte, og de vender sig så til Moses og siger, hvad skal vi gøre? Og Gud siger så til ham, lav dig en kobberslange. Sæt den op på en stang. Og den, der ser hen på kobberslangen, bliver reddet. Og det gjorde Moses jo. Sat den op midt i lejren, og den, der så hen på kobberslangen, reddede livet. Ved du hvad? Og Jesus bruger så det billede om sig selv jo. Og ved du hvad? Redningen er at tro, hvad Gud siger om Jesu kors. Det som redningen for dem var, at tro det, Gud sagde om korslangen. Vel, selvom disciplene altså af egen Jesu mund havde hørt og var undervist om, at han skulle lide og dø, så forstod de det jo ikke. Da det virkelig galt, blev de forvirrede og bange, og de stak af. Det der med, at Jesus ville gøre store under, og han viste sig stærkere med mod naturkræfterne, og sådan, han helbredte mennesker. Det er, han gang på gang kunne stoppe diskussionen og lukke munden på autoriteterne. At så var det fint nok at være kristen jo, og gå med ham. Det var ikke så vanskeligt at være Jesu disciple. Men det, at Jesus ville gå ind og knække Satans magt, han vil sejre over synden og døden, han vil forsone mig med Gud. Det var vanskeligt at forstå. Men det er den åndelige virkelighed. Hos evangelist Matthæus her, som vi læste fra lidelseshistorien fra, der møder vi sådan en række begivenheder, hvor vi forstår, at der opfyldes simpelthen Gamle Testament. Hvis du giver dig tid til det, og jeg forstår, at jeg har læst Matthæus evangeliet, så vil I opdage hele tiden, at han har ligesom skrevet jøderne som målgruppe. Det der med klærerne, der skulle deles i et jødisk citat fra salmerne. Og hele tiden var der noget, hvor han henviste til Gamle Testamente, forudsigelserne. Og mange af dem, som nemlig jøderne, kendte jo Gamle Testamente, og så kunne de pludselig se, hold op. Nu gjorde han det jo, Jesus, Messias. Han opfyldte det. Og så tror jeg, man må sige, at Jesus havde en speciel plads hos Matthæus. Vi ved jo, det kan man så læse om, der er måske været igennem her med, i forbindelse med Matthæus gennemgang. Han var toller, da Jesus kalder på ham. Jeg skal give dig en detalje her, fordi det er ikke noget, man så ofte lægger mærke til. Men hvis du slår hen og ser i Matthæus evangelies 10. kapitel, der beskriver han, der nævner han de 12 disciple, Jesus har. Skriver dem ved navn med den navnstradition, de har. Og det, der er så specielt, ved du, hvad det er? Han nævner én titel. Og det er sin egen. Han skriver, først Peter og så Johannes, som er Peters bror. Peter, og så nævner han dem alle sammen. Men der er én titel. Tolleren, Matthæus.
Ved du, hvad jeg tror? Han sidder og tænker, det er vildt umuligt det her. At jeg ikke kan være kristen. At Jesus ville have med mig i går.
Det er jo ham, der skriver det her, og det var ham, vi læste om, der beskrev den her situation. Læg også mærke til det der lidt ejendommelige, vi midt i en tekst på dansk pludselig møder et citat fra Jesus sprog, eget sprog, aramæisk. Altså det var det der med nu, hvor han citerer, hvad Jesus råber ud på korset, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og der siger Jesus jo, bruger han så de der sit eget sprog, aramæisk, som han talte. Og det er jo en fantastisk tanke. Eli, Eli, lema, sabachthani. Ved du, hvad jeg tror?
Jeg tror, han har stået der og haft den der tanke. Jesus må ikke dø. Han er jo mit håb. Og netop der i dødsøjeblikket, hvor Jesus, eller i den der dødskamp, som Jesus er inde i her, så siger han det der på sit sprog, så han er nødt til at stå majstet ind i hans sind. Jeg ved ikke, om du har været sammen med et menneske, der skulle dø. Det er ligesom de sidste ord. De sidder så fast i hans sind. Og især den situation, det må ikke ske det her. Og så skriver han, Jesus sagde, Eli, Eli, lema, sabachthani.
Mørkt var det, helt naturstridigt, og så det der hjerteskærende råb fra Jesus, for det er et råb, han kommer med.
Det kan jeg godt sige, det var ikke journalisten, der stod og skrev det der. Det var en mand, der elskede Jesus. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Kan du høre det råb? Og så fik Jesus jo ikke noget svar på, hvorfor har du forladt mig? For Gud var tavs.
Han blev korsfæstet, og tilsyneladende så var det de ydre årsager, den religiøse elites irritation og had rettet mod Jesus.
Men det var kun en ydre årsag. Nu skal jeg prøve at give dig selve grunden til, Jesus dør.
Og det er igen, hvis vi er opmærksom på nogle ting, der står i Bibelen. Grunden til, at Jesus blev korsfæstet, var nemlig, at han ville give sit liv.
Jeg står ikke, det er ikke flosker, jeg fyrer af her. Det er faktisk blevet fuldt på lyden, når jeg siger det.
Så skal du prøve at høre. Jeg citerer nogle vers. Jesus sagde på et tidspunkt, jeg er den gode hyrde.
Det er hen i Johannes 10, jeg citerer fra.
Og så siger han, den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Og lidt længere frem siger han, derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig. Livet altså. Ingen kan sætte det fra mig. Jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til. Og jeg har magt til at få det tilbage. De der mennesker, der har stået der den dag, jeg tror ikke, de har fattet en meter af det.
Men nu skal du lægge mærke til, hvad der sker.
For vi har faktisk en beskrivelse af dødsøjeblikket henne i Johannes Evangeliets 19. kapitel. Og det er meget ofte første del af verset, at vi er opmærksom på. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt.
Og så plejer vi jo ofte at stoppe der jo. Men der står noget mere. Og så står der, og læg så mærke til det her, for nu skal du stå hjernen til, hvor du fanger det, jeg siger. Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det står der.
Hvad sker der med et menneske, der dør på et kors?
Jo, det dør, og så falder hovedet ned. Hvad stod der her? Der står, nu kom han dertil, hvor det var fuldbragt. Så sagde han, nu vil jeg give mit liv. Så bøjer han sit hoved ned, og så giver han sit liv.
Det er det, der står. Ingen så livet fra Jesus. Han gav det selv. Man havde fyrigt, det er jo også værd at lægge mærke til, man havde tidligere forsøgt at tage livet af Jesus. Han stod på tempelpladsen på et tidspunkt, og der stod der folk, de tog sten op, for simpelthen sten ham. Så gik han sin vej. Man kunne ikke tage livet af ham den dag, for det var ikke den dag, han ville give sit liv. Det var en anden gang i Nazaret, hvor Jesus havde prædiket. Vi læser om det i Lukas evangeliets 4. kapitel, hvor han står i synagogen og får sagt nogle ting, de bliver så rasende over, de der mennesker. Så de sådan ligesom kollektivt vil drive ham ud, og så ja, et kollektivt skub ud over skrænten, hvor byen er bygget på. Så dør man. Og Jesus går ligesom vel lidt skubbende den vej hen, og på et tidspunkt vender han sig, og så går han sin vej. Det var ikke den dag, han ville give sit liv. Det, der sker her, når han giver sit liv, det var, at Jesus gjorde dit og mit regnskab med Gud. Det gjorde han op. Han betalte simpelthen i dit sted og i mit sted. På den måde ordnede han din og min regning hos Gud. Og dybest set, så var det Guds retfærdige vrede over dit liv og over mit liv, der ramte ham. Det var den der middelmådighed, som præger dit og mit kristenliv. Selvgladheden, vores skuespil, vores masker over for Gud og mennesker, vores stolthed, vores æresyge, vores kulde over for de andre, vores ligegladhed, vores småligheder, vores egoisme, vores selvoptagethed. Skylden for alt det ramte ham. Der var mange, det var vores mange undskyldninger, ikke sandt? Hvor halve døgnene vi har brugt for selv at kunne stå i et bedre lys over for mennesker. Det var det, han måtte dø for. Vores forkerte tanker om andre, vores bagtalelse, det kostede ham smerten og døden. Det var det, som i vores liv kan betegnes som, og jeg ved ikke, om du har sådan et begreb, men så kan jeg prøve at nævne det for dig. De der samme synder. Det var det, han døde for. Og så stillede han sig altså der, hvor Guds retfærdige vrede over os ramte ham. Prøv en gang at høre bare nogle få steder, hvor Nytestamentet forklarer det her så stærkt. Han udslettede, nu skal jeg have det helt rigtigt, jeg troede, jeg kunne huske det udenad. Men nu kommer det. Han slettede vort gældbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved navlet til korset. Det var det, der skete. Kan du forestille dig et gældsbevis? Det er sådan et stykke papir, ikke sandt, hvor der står gældsbevis, og så står der dit navn. Og så sagde han, kom med det. Og så tog han det, og så skrev han sit eget navn. Og så slog han det fast til korset. Jeg havde lyst til at drage en slutning for dig her, for der siges jo mange ting om de faktiske ting, og det har jeg talt om her, men nu drager jeg slutningen. Ved du, hvad det er? Jesus i stedet for dig. Det er det, der sker. Jesus, din stedfortræder. Jesus, din forsoner. Det var en gang, hvor jeg holdt børnemøder. Og der sagde jeg samtidig til børnene, hvad var det, der holdt Jesus fast på korset? Og så røg fingrene i vejret jo. Og så sagde jeg, nej, det var ikke sømmene. Det var kærligheden. Det var den, der holdt ham fast. Jeg ved ikke, det her, det er jo ikke et samtalemøde. Det skal vi heller ikke gøre det til, men jeg ved derfor ikke, hvordan du tænker, når du tænker på din søn. Det kan være, at du ikke tænker så meget på den, men jeg vil gerne sige til dig, at Jesus tog din synd utrolig alvorligt. Det var ikke proforma eller skuespil, når Jesus i Getsemane svedte blodet, og hvor han i dyb angst og dødsangst simpelthen svedte blodet. Hvor han bad om, at denne kalk måtte gå ham forbi. Eller når han råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nej, der smagte Jesus fortabelsens gru, for at vi skulle gå fri. Jesus, din stedfortræder. Os, som kender til uvilje mod Gud, og som kender til ulysten til Guds ord, Guds vilje, og som er født med ryggen til Gud. Dig og mig elsker han, så han gav sit liv. Om den virkelighed skriver brorserne på nu at høre et citat fra ham. Han skriver, o byrde, som på dig blev kast, al verdens skam og last. Så sang du i, hvor jammer ned, som dybt, som ingen ved. Det var det, der skete med ham. Så sagde han det her, og jeg nævnte det før, og det er en af de der kendte ord. Det er fuldbragt. Det sagde han jo på korset. Hvad er det, der er fuldbragt? Jo, nu har Jesus levet sit liv efter Guds vilje, han er frivilligt gået ind i døden for dig og mig, og nu er han kommet dertil, hvor alt, hvad Gud kan forvente, er ham har gjort. Nu er det færdigt. Det er fuldbragt. Hvad betyder det for dig? Det betyder, at det Jesus har gjort, det er nok til et evigt liv hos Gud for dig. Det må du have lov at tro. Men lad mig prøve med en anden vinkel på det her vers. Hvorfor tror du, Jesus sagde det? Det der, det er fuldbragt. Var det ligesom for at få sagt det sig selv af, nu er jeg der, nu er jeg færdig. Tror du det? Det tror jeg ikke på. Han vidste godt, hvad det handlede om Jesus. Jeg spørger, sagde han det, for det skulle høres i himlen? Nej, jeg kan også sige dig, der fulgte de nøje med, hvad der skete. De vidste også, hvad der skete lige i dag. Sagde Jesus, det er fuldbragt for dem, der stod ved korset, som vi læste om, at de skulle høre det? Det tror jeg. Johannes hørte det, og så skrev han det ned. Men ved du, hvad jeg tror mere? Jeg tror, Jesus sagde det her for, at vi også er til Guds tjeneste denne formiddag, at vi skulle høre det. Derfor sagde han det. Prøv så at høre det igen. Jesus sagde, det er fuldbragt. Og nu kan jeg sige dig, nu lægges det ned til dig. Ned i dine hænder. Ned i dit hjerte. Ind i vore hænder. Du må have lov til at eje det her. Hør det, hvordan Borson tolker denne sag. Og nu citerer jeg Borson. Har du mange synder, Jesus dig forkynder. Hvad siger han til dig? Gælden er betalt. Ordet om korset, det er ordet om et kæmpe, stort pladsbytte. Det er ordet om en, der elsker dig, så han gav sit liv for dig. Fordi han ønsker at være sammen med dig i evighed. Der boede en ældre kvinde herinde i København. Hun var kristen, kom i en kristen menighed og var glad for det, og kunne også stå op og sige noget, for hun var sådan et veltalende menneske. På et tidspunkt skete der noget i hendes sind, som blokerede for forskelligt i hendes liv, og jeg skal spare jer for den der lange historie, men det førte hende også ud i nogle åndelige anfægtelser, der blev fægtet mod hendes tro. Hun havde hørt om Jesus og havde vidst, at han stod på korset, og hun kendte til at tro alt det der. Hun vidste om det. Men hun fik det ligesom på en eller anden måde forkludret i sit liv. Og hun fik ligesom hele tiden den der tanke frem. Ja, det er i orden. Jesus har gjort sit. Nu må jeg gøre mit. Og hun havde ikke fred der jo. For hun kunne jo ikke få gjort sit. Jesus har gjort sit. Jeg må gøre mit. Og mange af hendes venner, de snakkede om hende, om de der ting, og forsøgte at hjælpe hende. Men hun sad fuldstændig fast i den tanke. Det paradoks. Jesus har gjort sit, og nu må jeg gøre mit. På et tidspunkt fik hun så besøg af en sjælesørgende prædikant. Hun kendte ham i forvejen, og han besøgte hende og vidste godt, at det var galt med hende, og hun ikke kunne finde ud af det hele. Og de kom også til at tale om forholdet til Gud, og hun sad der bare der med den der triste tanke, deprimeret. Og så siger hun igen, Jesus har gjort sit, jeg må gøre mit. Og han vidste snart ikke, hvad han skulle forklare hende de der ting, og ingenting hjalp hende. Og efter de havde haft sådan en temmelig lang samtale, og han ikke vidste sine levende råd, så sagde hun det en gang til. Jesus har gjort sit. Jeg må gøre mit. Og så stod det klart for ham, og så råbte han, nej, Jesus gjorde dit. Og det var det, han gjorde. Han gjorde dit. Han klarede din sag. Derfor døde han. Retten til at tage imod det, hvor ligger det? Ligger i det, at du sidder nu er rigtig varm i hjertet og taknemmelig over Jesus? Overhovedet ikke. Retten til at tage imod det her, ved du, hvor det ligger? Det ligger i, at han døde for dig. Derfor må du have lov at tro det. Derfor må du have lov til at leve i det her. Vel, her slutter beretningen om Jesus jo ikke. Men den slutter her i dag. For det var det, der var opgaven. At sige noget om Jesu død. Lad os bede. Kære Jesus, vil du tage os i din hånd? Og vil du hjælpe os med det her? Og du hjælper os til at tro det, du har gjort. Og til at gå gemme os i det, du har gjort. Det beder vi om. Vil du gøre det sådan, Jesus, at hver eneste af os kan gå hjem herfra og vide, jeg er et Guds barn, for Jesus er død for mig. Amen.